VOA This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Hey, apa kabar pendengar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir untuk menemani Anda pagi ini, Kamis 2 Mei 2024. Bertepatan Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas di Indonesia. Tetapi di Amerika, hari ini masih Rabu, 1 Mei, bertepatan Hari Buruh atau May Day. Dan dalam siaran pagi ini, tentu VOA akan melaporkan peringatan mengenai Hari Buruh Internasional. Laporan lain kami pagi ini dari Yerusalem, Menteri Luar Negeri Amerika mendesak Israel dan Hamas untuk melanjutkan kesepakatan gencatan senjata. Dari Washington, praktik membayar narasumber untuk berita membayangi hari kebebasan pers.
Sort of fosters unreliable sources who may be in it for the money and may be shading the truth.
Laporan lain terkait pemilu di Amerika, warga Amerika keturunan Asia menjadi kelompok pemilih dengan pertumbuhan tercepat. Saya Karina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning yang tentunya mendekatkan Anda pada dunia dengan berita dunia. Untuk tahun kelima berturut-turut, sekitar 8 dari 10 orang Amerika memiliki pandangan yang tidak menyenangkan tentang Tiongkok. Banyak yang mengatakan bahwa membatasi kekuasaan Tiongkok adalah prioritas utama, menurut survei opini publik yang dirilis Rabu. Pew Research Center yang berbasis di Washington mengatakan 81% warga Amerika mempunyai pandangan yang tidak baik terhadap Tiongkok. Itu termasuk 43% yang berpandangan sangat tidak baik terhadap negara itu. Pandangan seluruh warga Amerika terhadap Tiongkok masih cukup negatif, kata peneliti Pew Christine Huang kepada VOA. Ideologi politik dan usia diketahui memiliki dampak yang berbeda terhadap persepsi masyarakat terhadap Tiongkok. Pew tidak meneliti mengapa umumnya orang Amerika berpandangan negatif terhadap Tiongkok. Mereka hanya meneliti persepsi pengaruh Tiongkok, ujar Huang. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Rabu mengatakan kepada wartawan bahwa kemajuan nyata dan bisa dibuktikan dicapai untuk memasukkan bantuan ke Gaza. Ia menekankan bahwa bantuan ke Gaza telah menjadi prioritas Presiden Biden sejak awal dan fokus setiap lawatannya ke wilayah itu sejak 7 Oktober. Blinken menyoroti kolaborasi yang sangat penting antara Israel, Yordania, dan PBB dalam memfasilitasi bantuan. Ia menambahkan bahwa Amerika mungkin tinggal seminggu lagi mempunyai koridor maritim sendiri untuk distribusi bantuan. Tetapi ia mendesak bantuan dipercepat karena masyarakat Gaza sangat membutuhkan.
The progress is real, but given the need, given the immense need in Gaza.
Kemajuannya memang nyata, tetapi mengingat besarnya kebutuhan di Gaza, distribusi ini perlu dipercepat dan berkelanjutan, kata Blinken. Blinken melakukan lawatan ketujuhnya ke wilayah itu sejak Oktober. Dalam lawatan yang mencakup Arab Saudi dan Yordania, ia mendesak Hamas agar menerima usul gencatan senjata terbaru yang disebutnya merupakan kemurahan hati pihak Israel yang luar biasa. Presiden Kolombia Gustavo Petro Rabu mengatakan pada pawai tahunan Hari Buruh Internasional atau May Day bahwa ia akan memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Ia mengutip tindakan Israel di Gaza sebagai alasan.
Por tener un gobierno, por tener un presidente.
Karena mereka mempunyai pemerintahan, memiliki presiden yang melakukan genosida. Saya percaya bahwa saat ini seluruh umat manusia, jutaan orang yang turun ke jalan-jalan, setuju dengan kita. Dan kita setuju dengan mereka. Jika Palestina mati, maka umat manusia akan mati dan kita tidak akan membiarkannya mati. Karena kita tidak akan membiarkan umat manusia mati, kata Gustavo Petro. Pendukungnya dan para pekerja berbaris melintasi pusat kota Bogota untuk memperingati Hari Buruh dan mendukung reformasi presiden. Presiden sayap kiri itu mengkritik keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia akan bergabung dengan Afrika Selatan, mengajukan kasus ke Mahkamah Internasional, menuduh Israel melakukan genosida. World Central Kitchen, WCK, kembali beroperasi di jalur Gaza sebulan setelah 7 pekerja badan amal yang berbasis di Amerika tersebut tewas dalam serangan udara Israel. Salah satu keluarga pengungsi di Deir al-Balah mengaku lega menerima makanan dari WCK.
أما المطبخ هذا هو بوفر لي الغداء لأطفالي والكابونات وبيساعدني
Dapur WCK ini menyediakan makanan untuk anak-anak saya dan membantu saya. Ini menghilangkan tekanan dari saya secara psikologis dan finansial, kata Ian Makat yang makan bersama keluarganya. Tewasnya 7 pekerja WCK pada 1 April memicu kecaman luas, termasuk dari sekutu Israel, Amerika. Mereka menuntut Israel memberi penjelasan. WCK menuntut penyelidikan independen. Ketua fraksi Demokrat yang mayoritas di Senat, Chuck Schumer, mengatakan Kongres harus melakukan apa saja untuk mengakhiri larangan federal terhadap ganja dan mengatasi dampak buruk perang melawan narkoba, khususnya terhadap orang kulit berwarna.
Our bill if passed would close the door on an outdated and harmful mode of way of thinking at the federal.
Rancangan undang-undang ini jika disahkan akan menutup kemungkinan cara berpikir yang ketinggalan zaman dan berbahaya di tingkat federal, sekaligus memungkinkan terjadinya reformasi dan peraturan yang masuk akal, kata Schumer. RUU Cannabis Administration and Opportunity Act itu diperkenalkan sehari setelah Presiden Joe Biden berupaya mengklasifikasi ulang ganja sebagai obat yang tidak terlalu berbahaya. Badan Pemberantasan Narkoba Amerika atau Drug Enforcement Administration, DEA, mengusulkan agar pemerintah mengakui penggunaan ganja untuk medis dan bahwa potensi penyalahgunaan ganja lebih kecil dibandingkan dengan sebagian obat-obatan paling berbahaya di negara ini. Namun, undang-undang itu tidak akan langsung melegalkan ganja untuk penggunaan non-medis. Pada Oktober 2022, Biden menyerukan undang-undang ganja federal ditinjau ulang. Demikian, Berita Dunia, VOA, Washington. VOA This Morning dari Berita Dunia, kini kita ke laporan wartawan. Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken, Rabu berada di Israel untuk mendesak kesepakatan gencatan senjata. Ia mengatakan, sekaranglah waktunya. Sementara Israel membuka kembali penyeberangan untuk memungkinkan bantuan mengalir ke jalur Gaza Utara.
The time is now, and the time is now long past due.
Blinken menyapa keluarga-keluarga para sandera Israel yang ditahan di Gaza yang melakukan protes di luar lokasi pertemuannya dengan Presiden Israel dan mengatakan kepada mereka bahwa membebaskan orang-orang yang mereka cintai merupakan inti dari segala sesuatu yang sedang diupayakan. Dalam kunjungannya yang ketujuh sejak perang terbaru antara Israel dan Hamas meletus pada bulan Oktober lalu, Blinken berusaha untuk mendorong gencatan senjata yang akan membebaskan para sandera yang ditahan oleh Hamas dengan imbalan penghentian pertempuran dan pengiriman makanan, obat-obatan, serta air yang sangat dibutuhkan ke Gaza. Para tahanan Palestina juga diharapkan akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Pada tanggal 7 Oktober, para militan melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Israel Selatan, menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menculik sekitar 250 sandera. Israel mengatakan bahwa para militan masih menahan sekitar 100 sandera dan jenazah lebih dari 30 orang lainnya. Perang Israel-Hamas telah meratakan sebagian besar wilayah utara Gaza dan kelaparan akan segera terjadi bagi ratusan ribu warga sipil yang masih bertahan di sana. Menurut pejabat kesehatan setempat, pengeboman dan serangan darat Israel di Gaza selama hampir 7 bulan telah menewaskan lebih dari 34.500 warga Palestina dan memicu bencana kemanusiaan. Sementara itu, sebagaimana yang disampaikan Blinken sehari sebelumnya, Israel pada hari Rabu membuka kembali penyeberangan untuk memungkinkan bantuan mengalir ke jalur Gaza Utara yang dilanda bencana. Kolonel Moshe Tetro, Kepala Kogat, Koordinasi dan Administrasi Penghubung untuk Gaza, mengatakan,
"This is the first day that we reopened Erez Crossing for a robust and continuous route."
Ini hari pertama kami membuka kembali penyeberangan Erez sebagai rute kuat dan berkelanjutan untuk memasukkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, seperti yang Anda lihat di belakang saya. Itu adalah truk-truk pertama yang datang ke sini hari ini dari Yordania, dan kami akan terus mengoperasikan penyeberangan ini, mudah-mudahan setiap hari.
Amerika telah menekan Israel agar berbuat lebih banyak untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, terutama di bagian utara yang hancur. Organisasi-organisasi bantuan internasional telah melaporkan bencana kemanusiaan yang meluas dan memperingatkan bahwa ratusan ribu orang di Gaza Utara menghadapi resiko kelaparan. Sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, Erez berfungsi sebagai tempat penyeberangan penumpang bagi warga Palestina termasuk pasien medis, pekerja, dan pelancong yang keluar masuk Gaza. Penyeberangan tersebut rusak parah dalam serangan 7 Oktober dan telah ditutup sejak saat itu. Saya Madi Yoni, VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke Washington DC untuk laporan kedua. Menurut Pew Research Center, warga Amerika keturunan Asia adalah kelompok pemilih dengan pertumbuhan tercepat di Amerika. Pertumbuhan itu membuat mereka menjadi fokus utama kedua kandidat presiden, petahana Joe Biden dan pesaingnya Donald Trump.
Kajian Pew Research Center menunjukkan jumlah pemilih Amerika keturunan Asia dalam pilpres kali ini 2 juta lebih banyak dibandingkan saat Joe Biden dan Donald Trump bersaing pertama kalinya 4 tahun lalu. Aktivis pemilu dari komunitas Asian Pacific Islander American Vote, Kristen Chen, mengatakan peningkatan tersebut membuat mereka menjadi kekuatan suara yang dapat menjadi pembeda antara Biden dan Trump dalam pemilihan yang ketat, termasuk di negara bagian Arizona, Georgia, dan Nevada. Chen mengatakan,
when campaigns are looking for additional votes because, you know, elections are being won by thin margins.
Saat tim kampanye mencari suara tambahan karena pemilu dimenangkan dengan selisih tipis, mereka benar-benar perlu melirik pemilih Asia Amerika. Karena pada tahun 2020, lebih dari 21% pemilih kami baru memilih pertama kalinya. Jadi kami sangat antusias, kata Chen. Apa yang dicari oleh para pemilih Asia Amerika dalam diri seorang presiden? VOA bertanya kepada beberapa di antara mereka.
To me, it doesn't matter with the age, as long as they could do the work and they could get the.
Bagi saya, tidak masalah dengan usia, selama mereka dapat melakukan pekerjaan dan membantu semua warga negara untuk mendapatkan yang lebih baik, pekerjaan yang baik, kesempatan bisnis yang baik, mencoba melindungi kita dari perang.
I like to see more younger people in power because they have more time.
Saya ingin melihat lebih banyak orang yang lebih muda memegang kuasa karena mereka punya lebih banyak waktu dan terutama mereka lebih kuat. Bukan berarti orang yang lebih tua tidak bisa, tetapi inilah saatnya bagi generasi baru.
Berdasarkan hasil jajak pendapat Associated Press akhir tahun lalu, para pemilih Asia Amerika, Kepulauan Pasifik, dan penduduk asli Hawaii sangat peduli dengan isu ekonomi dan kebijakan luar negeri, di mana sekitar 3 dari 10 orang mengatakan bahwa prioritas mereka adalah inflasi dan imigrasi.
Isu-isu tentang layanan kesehatan, imigrasi, sangat penting bagi saya, termasuk hak pilih, dan memastikan bahwa pemilu tidak diutak-atik dan semuanya sah.
The three issues important to me include immigration.
3 isu yang penting bagi saya adalah imigrasi, ekonomi, dan perang di Ukraina dan Israel, serta potensi eskalasi konflik di Timur Tengah.
Pemilih Amerika keturunan Asia menjadi faktor penting dalam pemilihan SLA di negara bagian Pennsylvania 2 tahun lalu dan diperkirakan akan menjadi fokus bagi kedua kandidat presiden Amerika di negara bagian kunci dalam pemilihan presiden bulan November nanti. Tim VOA melaporkan.
VOA This Morning, dalam sidang pengadilan terhadap mantan Presiden Donald Trump di New York, seorang mantan penerbit tabloid memberi kesaksian tentang upayanya membantu Trump yang ketika itu menjadi kandidat presiden. Ia menerapkan catch and kill, berita-berita negatif terhadapnya. Inilah praktik yang dikenal sebagai jurnalisme buku cek.
Okay, thank you very much. This gag order is not only unique, it's totally unconstitutional. I'm the Republican candidate for President of the United States.
Donald Trump has been fined $9,000 and held in contempt in his hush money trial in New York City.
Former National Enquirer publisher David Pecker was on the witness stand at Donald Trump's criminal hush money trial.
Dengar para wartawan berkumpul di luar gedung pengadilan New York di mana para juri mendengarkan kesaksian dalam persidangan mantan Presiden Donald Trump atas 34 dakwaan tindak pidana pemalsuan informasi. Mantan presiden ini dituduh menyembunyikan pembayaran yang dimaksudkan untuk menekan berita-berita negatif tentang dirinya dalam upaya untuk mempengaruhi hasil pemilu 2016. Mantan pemret National Enquirer David Pecker mengatakan,
among the many things wrong with it is that it sort of fosters unreliable sources who may be in it for the money and maybe.
Di antara banyak hal yang salah dengan praktik jurnalisme buku cek itu, seperti memupuk sumber-sumber yang tidak dapat diandalkan dan dibayar, dan mungkin menutupi kebenaran, atau dalam beberapa kasus, hanya mengada-ada.
Di Amerika dan Inggris, praktek jurnalisme buku cek ini merupakan hal yang biasa. Tapi di negara-negara lain, praktek ini merupakan bentuk suap atau upaya mempengaruhi pemberitaan. The Society of Professional Journalists menyarankan para anggotanya untuk berhati-hati terhadap narasumber yang menawarkan uang. Pedoman umum VOA sendiri dengan tegas mengkategorikan praktek itu sebagai pelanggaran etika jurnalistik. Senior Director of Media Relations for the News Literacy Project, Christina Vega, mengatakan,
"We don't want people to become cynical about news sources.
Kami tidak ingin orang menjadi sinis terhadap sumber berita. Kami ingin mereka memahami bahwa organisasi berita yang kredibel tidak akan membayar narasumber atau cerita, karena hal itu dapat memengaruhi keakuratan laporan mereka."
Membayar narasumber untuk kerja jurnalistik umumnya dinilai sebagai masalah etika. Asosiasi-asosiasi seperti International Federation of Journalists atau IFJ memperjuangkan gaji yang lebih tinggi bagi para wartawan untuk menghindari iming-iming uang demi konten. Hal lain yang mengkhawatirkan dari praktek ini adalah hilangnya objektivitas dan pada akhirnya hilangnya kepercayaan dari audiens. Kembali, Christina Vega.
The aim of journalism is to produce fair, accurate, useful information.
Tujuan jurnalisme adalah untuk menghasilkan informasi yang adil, akurat, dan berguna. Dan begitu Anda mulai membayar narasumber, maka hal itu akan menjadi keruh.
Ketika kasus kriminal Trump yang pertama bergerak maju, di mana mantan presiden itu menyangkal 34 tuduhan terhadapnya atas pemalsuan catatan bisnis, ruang sidang menyoroti masalah etika media yang suram ini. Demikian laporan tim VOA.